ke Washington. Jadi kalau dia Amerika, ke Las Vegas, lagu balik aku, nama yang mesti dia cing begini. Gusa kau sekarang baru sekarang tak wala di 8 Oktober 2023. Ibala izingba ala sokwa pusu dola tegati forwa kima ubo gindara kwa singa ti VOA Afrika na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi gala ndoti bana tere VOA Afrika.com a wako singa tera kefiwe marse kwaya weda ka na Felix ye pasi se zero padesu asabu sangoti ya kodo wande na yati tambola ti konsulo kisala na ndimbiso na Israel Biati Amerika Joe Biden a dema kwa lesu wa si na danganga na Gaza si na yani ungoti ya zumbangu bani awala kwada Joe Biden a tene na yesu ba kwa lesu wa si na marika na mariti awatoti Israel ndukwa tia turuti Israel a tene lwa kena preuve soa fa tene ake bubiti jihad islamique ti palestine zasi a bikwa lesu Namage na dunia bati ya kodo mingi ya kasa na kugo kwa lesu wa si na dalopital ti Gaza su ungoti ya zumbango use toka su awla kwada. Adusi ya kodo suwa su giri maboko da bumbi ti da buku ti siriri wala akor de pe na Israel ala tene ake Israel la si ya bikwa lesu ataso Israel la tene ake lupepe. Emira Arab Uni ya mou pekoti Rusi ti ou dana bedo ti gigi ti sa bumbi ti konsey de sekurite ti tene a kena kougon kwa leso Israel a bi nando ti da l'opitalo na Gaza. Wayanga ti ndo kwa ti ya gen ti Rusi Maria Zakharova a tomela na Israel ti sigi na preuve so a fatene lusi do ake na poti kwa leso pepe. Wakwa soti bedo ti gigi Antonio Guterres a tomela da ti kaingangoumbe wala cesse le feu humanitaire. Tobwa Pape François a onda sur la tene, a sa la kwati tene, kota kwale wala katastrophe humanitaire a si na Gaza pepe. La kwena sangoti Proche-Orient, la Egypte, gbia Abdel Fattah al-Sisi a tene, tene so a onda na a population ti Gaza ti kwe na Egypte, a ke legyo kotonga na tiso a Palestinien ti Cisjordanie, a zia giliwe, kodrotea la si na pekoni Israel a mou, La légué qui soit iri occupation, soit question de codé, soit que moins de légué pépé qui gère la CC État de Palestine. Nous sommes à Ténesso, na Timingoti, le Biri, na Kerr, na chancelier Olaf Scholz, qui connaît Allemagne, soit le Kanatamo, la Tikwa, na Mbareka. Na Ouganda, Gbia Yoweri, Museveni, à Kassana Kougon, Kwati atouise ouse koli na wali ti kodoti Grande-Bretagne na ti Afrique du Sud so agwe na lune de miel na teretia la guide tia la ti kodoti Uganda so atou pale ti ADF afala na kotando ti batango anyama wala park Queen Elizabeth Grande-Bretagne a unda ngangu na zoti lo ti tene agwe mbeni pepe na mbarika na preti pale so Ndangwa sango na Etats-Unis si se ti Amerika wa deronga pati Ohio Jim Jordan sous la kengangu maboko wala lieutenant ti mbi na gbia Donald Trump le wala pasa pepe ti douti moko ti bada les eaux na petit cause kapa wala premier tour ti manakosu atambula ngoti awal bada les eaux bale ou se ti yango ti a républicain a keti voté longwa ti so a la batene pour souti loa ba mingi na extrême ou se kapa wala deuxième tour ni a tambula lasso fade eke kiri na doni na tia sango ti peko Singila mingi fadeso ezilege na fire maso kwa ya weda na kwa singati ubo gindara.
Ala kema, gongindara na duti niwa.
Kwa singati da singa legoti Amerika I muna la njoni gangona ati kwa singati ti ubongindara ngoisho da singa amu na be Afrika na abiko tachi inga koko titene a sarana lisuro nandu akuta teneti kodoro gati laso kutamama teneti ake luti nanduti tambula ngoti kusagati awa vunga ngosango nga nati ando kwa stivu ngosango na be Afrika I da beti so la kemaina gota ti bongi na ndimbisu na nduti ya republiki so kengango okona kona pize ni mbala mbala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la tija spora la kemasala yina nduti banda terre ti la singa le gota amerika so ke www.voaafrica.com na yanga ti singa kenga wa gosi na tala firme max koyoida na na felix et patrice mbroso alondo ti ni na i a sangouan bilimbili andrua sangou ti kodo Rwanda Eki tatenegi nanduti pendera mozokoti marina kangala be Afrika si eki di yangati kwa singati ti lasu ngana jati kuzu kapati kwa singati geneti ya ke Fridolengulu wa gusinga nga mukonzi na liki ndo kwa ti bugango sangu so ekeni ake ubongi media ti kapau seti kwa singati geneti ya ke duchinga wa gusinga ti tasamba sole so beke mukonzi na liki bumbi ki il ishi se a soake bumbi ti awa gusinga ti be Afrika I barana Fridolengulu I kirna la singila ndali chungu itala salamu tiga na inangati singa tunga na tiso itene ala kegene na atikozu kapati kwa singa ti singila ndali chungu itala kuzo ni kwe titene inala itondati lisuoti ikizile genala yoti tene ala fatera tala na amu lenge tiko doho ambe nisusi ade ainga la pepe Fridolengulu haikizua
Mikina la singila mingi gusinga ita firme Fridolengulu bo bien sûr mingi chaza inga ndi mingi naza inga ngambi ape mbeke wagusinga suni manda kusara cha wagusinga na sisi tibia Afrika bisa kusara na chambe na mbiti sango bisa kusara na mduka sango soa hii natene RJDA réseau des journalistes pour les droits de l'homme suni gui comme journaliste bisa kusara comme webmaster de qui lui montait comme rédacteur en chef jusqu'à ce que il a directeur de radio et nous a pas dit les gens qui ont les gens on a consulté France et on a porté le temps de visage et tout ça et on a dit qu'on a syndiqué la Côte d'Afrique
Tatene ala kemukunzi na liti ndu kwa ti vungango sango so ivinya ke ubongi media bungo liti nye si apuswa la titene ala ziana sese ndu kwa su abagigi la wanga kutaka mbati kusala chensi ala kisara na ti ubongi media
mbeti sango so ina tene ubongi media to anambiunzi manda mbeti ni na kodoti ya mundu sindikiri na kodoti be Afrika lani biwa alegi tene bikiri na ndu kwa su lani bi dako jape asa si bi decide ti sigi ti tene bi kreye soit tene ubongi media so si kota bango ndo tulu wa li editora tulu wa tene luvunga asango soit luti na ndo tia fe wala information base sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo biga na ashu na sango e la songa aussi iwala autorisation tene izi radio na mbige si bimbo donc au conseil de communication muna I mbetini deja wa ingati pika ni chiri tene tana iwala mwanyeni
mama tene chiku wa singa chiri tunga na chiso ilu nofade chitene ya ke Lege nye si kusala ti ya wa vungango sango na Afrika ke tambula nani waka a kondisyon ti kusala ti ya ya ti ndemiswe ke unda la Fridolin la bango ndo ti ya la ka akbali ti nye ti ti ya la sola ke wagosinga nga ala ke na be Afrika akbali ti nsi laso wagosinga ti be Afrika ke waka na lege ti sa wango kusala ti lo
Oui, ta tene bien ni pi pense mito na ti sa kusala ta wagosinga sa wango balako me pali ti ya wagosinga mungi nga kape mbanga kagi ya ngurugi na tereni ya jiri nga kanape e atushi nga kafoni tene a mbeni zo na volonté to azo ti ga ti rezoudre amena problème aketa problème sa wagosinga ke na kozo ti be Afrika ya loda pe so aga amuba ti discours et puis après zo na wanga tlo ba aketa yi to anzo yi to na carte nationale de presse depuis mbuo ke a arrivé pe a journaliste ake sa kusara gitunga so e a sara si amena zo so anga journaliste pe a so alinda na miluti kiri kiri et puis je vais déclarer que je suis là pour dire que je suis là pour dire que je suis là pour identifier la paix parce que carte nationale est presque un peu de paix dans le cadre ton accord aussi bien Afrique carte nationale est d'après comme on y a des mots de journalistes toi et à vous dire à toi et moi j'ai l'air d'aller à ton gagne ton ala qu'il n'a n'a fait sous avec les palais à mes la palais la fiso mais ça t'a dit expérience à un bout de passé n'a dit que ça soit à vous singa de 2013 c'est là so et on qui n'a dit à crise son gombi à qui tout à que ça l'a gangou à qui changer gouvernement à qui changer président à crise et on qui n'a dit à crise et à ça c'est que ça a dit à qui gangou parce que là zo a tendance à qu'indéné par mon gars ça terrain béni de tongazo moinga terrain tout mon gars ambéni son ambé gezo a attaqué moi moi dit tenagé ambéni dit qui a attaqué moi a groupe amé na mbégé à côté de opposition na mbégé côté de pouvoir na mbégé pression ti a auditeur voilà lecteur ti a population ça aussi a qui na mbégé parce qu'elle a il dit elle a la wa ambéni joni ambéni joni information na mbégé ti mais parfois c'est que la possibilité ti mon là an joni information ni quoi parce que il va aller gaffe journaliste a fait une magie dit bon gars quoi le dernier que journaliste a fait il faut le guer na qui t'a contrôlé mais guer mon a qui t'a contrôlé t'a filmé lui qui goûte on a rien mon site na barré à gumo andi à moi à matériel à titi moi mon qui s'a coussin dit on a rien environnement aussi et que ça coussin on a rien à qui engagé mingi
il bangala sous un gobo si bande terre soit il fait une réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à qui s'égue na bague na bague à qui vous n'anga sango à ta ambeni soit qui a wagusinga ambeni soit kwa wuzinga pepe laso azuminga kevunga sangu na ndoti banda tere ke yeso na bango nduchala ke gana njoni waka ke gana shoni na ati njoni tamlango tu kusala tia wagusinga
bon ke na ndoti a rezo sosyo so vamo tafirme a ke ngangu mingi rezo sosyo a ke shoni yape a kekembe ni expression ti demokasi so amunle gina zuli tene zwa tetene pakito a zwa tetene ape a ke njona ape a mizile lola rezo sosyo a ga amunle gina zuli tene so à certaine à mon ligue na activiste si certaine à mon ligue na société civile si certaine parce que à la base notre contrôle à Afrique en Bayeja contrôle à Afrique malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à Gazo ambena zo akawa awa akaliki ti tene tene na yata ambena da fono na pe par exemple ambena opposant awa akaliki ti certaine na ti da limo ara da vungango sango souci état na donné au gouvernement kan donné pe wa presse publique pe et a ke parlé inga aussi la presse écrite a zo kwenga la wanga ka okazo ti sate na pe c'est pourquoi a zo aujourd'hui tenta la menon vers les réseaux sociaux so a kenjoni mingi pale na kodo ti be afrika reji so a zo a kontrolé réseaux sociaux na pe a zo yanga tene sa sate na pe la so mbeni zo a zingo linga lo na ordinateur wa lo na téléphone android so a filmé bien lo tene neke journaliste lo tene neke zo vungango sango tena da pe zo na pe vuga sango mais azo a dati retenir kota différence also ake entre wagosinga na azo so ake vunga asango na ndoti ya banda sango ake kiso wagosinga ke sa yeso ayina tene traitement ti information le mot d'information ki tonga zolo bina ke luke sa traitement ti information et pi eke na ati redaksyonel ti ake da so eke utilize eke salani eke aplike etik eke aplike deontologi
la konando tene ti lege ensi kusala ti awa vunga ngosango ake tambla nani na be Afrika na ya ti akutambe ti tinja ti kodoko mbeni mbila ayeke nga da so asigi nani ti tene abagi ndo na ndö ti awa vunga ngosango
eke na kota ndia so si abando na ndö tënë ti kusala ti awagusinga so atene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique so si promulguée na le 21 décembre 2020 ayeke ndia so asa tene na ndö ti so aina tene droit et devoir ti awagusinga nyen lae doit ti sara nyen lae doit ti sara ape tambo ti zi mbi ti sango nyen lamo doit ti sara nyen tambo ti zi radio nyen lamo doit ti sara nyen ndia so asa tene na ndö ti protection ti ajournaliste ke journaliste ayeke so adoit ti gi sango yamba adoit ti kanga lege na lo tene amu sango na lo ape ndia ayeke da aye da ta tënë bia ni mais kpale na ayeke ti so hinga na kodro ti be afrika ambeni azo a respecte ndia ape mai même azo so si asara ndia ni waso maboko ti ala gbe ni ainitie ni mbeni ala avote ni awo zo awa ga ye ti tiroir c'est fini ambeni aye na arespecte ni ape mai na kote ti ndia ti ye bi ba ke ambeni aye mingi ayeke da so ayeke sara na kusara mai yeke kpale ni ayeke ti so ambeni osi angba mingi parce que na ya ti ndia so oko so asara tënë ti carte de presse so fade bi sara tënë ni so asa tene ti agba ti aye mai ade abaa gigi ape so ayeke ni la e souwe ti mbi souwe ti mbi atant ke wagosinga atant ke zo so ayeke fa mbi ti atant ke activiste nga aussi souwe ti mbi ayeke ti tene ingba gi na ndö ti ndia so oko e tene ge ye ni kue la gi na ya ni ape monde ti média ti média ayeke évolue e ambeni aya e da so si adoit ti tene asa tene na ndö ni par exemple tene na ndö ti areseau sociaux so mbi tene tene ni fade gi so mais gouvernement petit Sarandia, bati ya journaliste, a petit contrôleur de Azo Kwape. Ma petit Sarandia, bati ya journaliste, il est dans Sarandia, il est dans Sarapenia. Adoti Sarani, Adoti Sarambenandia, si tu n'es par exemple, mon son Mosa, Pusara Timongi, mon dit comme journaliste à Osu, si moi qui dame au servi contre, au servi nation, après une façon abandonnée à Gazo Tonso, est-ce que, a petit Sarambenandia, il est là, à Mouma Bokonara, béni fond spécial Tongazo, ceci a mis de quoi, ceci a qu'il m'a beaucoup canal journaliste dans le monde entier. A petit dia, il y a quelques natifs au Goroni, il y a des gens qui ont créé un bon centre, à Ténèque-Bor. Mon zoom est mandaté, il pique un ballon, mon petit goût la centre, je vais former, je vais appeler les Kenya à travers mes ninjas. Donc, il y a une protection qui a donné. Ceci est une analyse. Même si sur le plan national, international, Andia qui est dans ce, mais spécifiquement, à Petit Sarabat Andia. Même si il a toujours déçu, on a proposé à Mélanie, non, on a une loi sur la liberté, mais loi n'est pas encore sur le ligne de et donc, quand tu es au conseil de communication, allez ça, mingi, allez ça, plaidoyer, et surtout ici, qui est dans le secteur type privé, il considère que au conseil de communication dans le ministère, là, parce que le ministère de communication, ben, il est à ça, en bataille, de presse privée, la presse écrite, à être là d'abord. Donc, au conseil, si secteur privé, l'autre, ministère, il a ton lasso, il n'a pas les ou bon, il n'a pas les causes de ceci, au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si vous avez un conseil de communication, vous avez un
Ou à Gosinga,
tibe Afrika mukonzi tibumbi ti awagusinga tibe Afrika si eke wara na yanga ti singa ke firme max ko ya wi danga na Felix ye passé ses imbro ki dabeti na bata tibongi ala ki maina ndoti gira puputi na oko na kona tende limba lamba la wara 1.7 FM ala ti diaspora ala ki matala yi ndoti banda tereti da singa legota Amerika so ke www.voaafrika.com ibara na tita samba sole imuna la singila mingi inda chingu itala sora mutiga na angati singa
yekil chingila na mingi
ala ke wago singa ala ke nga mkonzi na lichibungi ti UJC ya ake nando chibungi sosi ke unda na la kuzu unda ti UJC ya ake nye mbili mbili nda ti singo tula ke nye akutaka mba ti kusala chilo ake nye
mbili ti awago singa so ike nandini atena kene UJC ya abadi gingi nye nangu sakke oko nangu gumba ya bale nyambe nandini osyo soro asuma boko akuta deji kota asuma boko tumule de na awa gusinga kita ala bumbi kebetala ndati bumbi ngo teresho agerene ake utawala osio tomazo kuzi nikwe ake chitene ala bumbi kebetala chitene ala zunga sangu soro ake na legeni uso ni ake chitene ala sara songo na kukutala songo mbangete sisharango kwa kini ake nyingi tonambeni ye ake baso awa gusinga ake peri kebetala kwa chitene sara si sanga gusinga kukutala lana ake kani akasabuso tiba anyela ili awa gusinga lindi kita na sara kitene ala wana njuni duti na ngoi sosi ale sara kwa tala na na pekochi soto na ngoi kia hundo terakida ala kumitele tala pali kia la sara kwa wadani na kitu atimeso utaso ki ando aya ya chi iso ando abando kwezu kwa mnai ayega kitene abumbi tele tala kibisina duti ujifea tona mbumi ngina pekoni aon ibumbi tele pie sara isa ira tene etajeniru wala ibumbi tele pie ti kasa wala ti gunda akwa suyi sara ti tene isuna la ti mbeti ti muna akuta zuki padu akatoma shusui ibumbi ti ilani iza asifi amina direkia njia tiko na yati abumbi ngo tere iso iwara lege ti tene ifa na guvroma ayesu sila kanga lege ti tene awa gusunga tiko ti awara juti chala
atene sara zana meti akuta zuki kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
tena nanduti insécurité na ti tingwe si andu ya sinango so la tu ina mwote gaso awa gusunga katina balako na mbili kuse so awara kwa na mbili ti kusara chala na tuko cha pali so tunali na tikoro ti mbili na mbili sape wako mpangu gumba ya bale gumba ya nandini uta ya sinango ikilaso a umbo ta wabusinga ake mingi so si ake ira la titene asara sana nala wala bimbe tunayata la apika singa titene a zongala a ndo kwa ta wabusinga ake tunambrambra wala miambe tunaso so si awara pale mingi akungu yan akungu ndo chikuwa tala asara ayesu kwe imumbe ni isara lechinde ki iza na beleti buzolo nengbene yeso asara nyandu mbi jiska singa mbo ikilaso so leni ye so alimbe kifatene akuta skodro ama tototi itena lekereni si idisida kwa pepe. Na pepoti tenetuchu duti ala sekurite ita wabusinga ikina pali ki bumi motore sadesu ama sika agile dikitene ala mveni ala jisina ta keketa bumi tala wala organizasyon profesional de media. Joko oko jisina ndoso la kida lo sugi na bumi kilo lo bumi kilo lo tanda titene komasho kigi ama soro tushara kusara kilo ake on encore donné peut-être la boutique UJC à son atisoando à faire un ami le maté à l'étiniso à fortement à tenir mais qui suit la bombe de tension mon condamné UJC à mon enfant légué à Bendendo dans le domaine si à mon enfant légué tout ça là il faut appeler sur les canaux là sur la n'a pas de tout gouvernement de quoi si nous avons bien sûr les gars qui ont dit qui est corrompu dans le pays là sur le cachara si le cachara sur à mon enfant légué tout ça le billet na luti kusara tewa wabusinga pepe
na bibeta na nyesi ya la batene ya lingdi ya sara ndaliti ya wavume mwosangu tiba Afrika sinyala lingdi ti duti njoni na ati sarango kusara tewa
njoni duti tewa wabusinga ati fagye ti tene tonga na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so la kwenye atungu oko oko akisara fare njoni mingi ya ungo ti minda so akimuni ti tena muna wabusinga so ungo tala dasa so mingi na mbote kodro iso ino tini lana lindi pote kakodroso kwe angoro iso mginda so govromati korotara ke defanala ino ni ake mingi mingi asarasi awa gusinga chiyan kodosha ngurui alate duma mingi tunatuki iso pepe pali akesosi akutazo chikodro wala ala soa kena atea kama kiti wala ala soa kena atea bubi kia turubu pali ala kesara ini ala kejushina ndo kuchara ala pika finger na awa gusinga itene amena tala zambi tunayatala awa gusinga kena protection pepe awa gusinga atingana mbeni assurance maladi tona mbeni asara lutonso itene azano na danganga wala tukale mbeni kodro pepe apali soki mingi nambendiso meme sitona awa gusinga batisara kusara chulo binu tapande awa gusinga titeke pia kodro ti ala kisara kwa benevolement suzi itene nginza ati da pepe akadu a metre angira metre na a fonctionnaire si akizala tona correspondant si akikita radio communautaire na yata kita koroti akazusu amanda metini pepe pale ti inga akikiso si departement si communication so kena universite ike tutungwene yeti tene apusu lebe amulebe ti tene aloka dusu sek kete departement alimu tutara dutili sa liberie tona na ecole supérieure si journalisme na koroti akumufade lege na azusu si akanalo tumbata timanango mbeti ete na ala kwa hiyo nene hati departement so ala ngadi na nivo ki licence ade mosawa kusara ni pepe deja ikone na kanga wa nandango hini ate lakidina ndambu na ndambu kako utazu skora ete shigigi ala shigigi na asio watala amugi sanguni na ndoti telefon chino peto wakangalegi kemo verifiye pepe chwa kumunga sanguni tonso wake tonso si ate neti mvena kumingi ate neti zangu mbitu ni hatazo wake mingi akpale wake mingi na ati kusara sushi awa gusi na tikoloki ilaso wake sara
kuzuni kwa sinala li kangi ke zile gina lakitimu mpela wakati tombela na a wagusi ngangana wavunga ngusangu kwa tibi Afrika sushi atasu akete akpale angana ligi tikusara chala anangangala kwa tibu kusara so tisarani
nando kia pale sukwe si mitarati kete kwenye kete kete na mogeso njati beti nga kechisho si awa busi nga tukorochi aokwe soa pale akida awa busi sa tukorochi la kena nini kuzu si sara tene nando kia so hida tene demokrasi awa busi nga tukorochi la kena zusu ake ona nini kuzu si sara tene nando kia yeto na pale ti COVID-19 so kena kena korochi so awa busi nga tukorochi akena mbitu pepe chiri mkuna yati na para chikuna yati ototi la ONG chibona kekete koroti chigiambe na sangu tonso chilekere chivunga ni ala kisara ni na mjati breta la mwache ala soro kwa niso ni ala kisara ni mangatingi za pepe hatu fari mangatingi za kama kuinga teme oko na luchi koroti pepe ama hosti nga mute resala na sacrifice chisinaliki akapa kisara nga biati kodro mbine hii ya ando kazi ya sina ndo isola so isara yeto na referendum so ake awa busi nga la tabula na mginda tibu yutala na mosoro tala na honda muti teretala tifono tivunga sangu so na asa mtasikenti tina kusu ala tita nala guna eleksyon ayesu kwezo ake ayesu isara nini manati ike awa busi nga tikodro ki yoni na tito na akotazo tikodro apirindu shirawa wabusi na timi ni kodra da ala kumuna la kota nyinda ala kumuna la ndibi kita ala mwana kota hotel ala kumu utuwa zana kutara mesito na shangu ni alundu na yati da chi wa na yati da singa timi ni koroti iso asu tuko dina kumuni na nengu ni pepe bibeta la kuwa tigina luti asa angusa alundu na kubuanta gana ni na asara si mbeto asara itote ingara kwa titene ipusu titene kikeriti banda ba kwa de abu na tikoroti ya mai amulege na wa gusinga titene ala saa kutala sala
ikiri nala singila mingi kita samba suli
ikiri singila nala mingi isabila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na mbizu na saa kwa singa so ala kumunda na mbaki tikoroti ulicha amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena teta chukonono tala tima kwa singa ti kibisi nala kikangi kiregabeti kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligucha amerika wa rafwa de l'Amérique à la maille fadena batati bongi na ndouti gara pouti iswa ki mambo kona kona tenzeli mbala mala wara 101.7 FM à la chiko doro wande wara diaspora la matala y fadena ndouti banda terre ki da singa de l'Amérique américa soa ke VOA Afrika.com na yana ti singa ke fadea wago singa tala firme matu koya wui danga na felice pasif se zimbo ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angu isu aikiga ala manjoli Thank you.
Mama,